Incipit plauti commoedia. De milite glorioso. Argumentum primum. Meretricem Athenis. Episum miles avehit. It dum ero amanti servos nuntia revolt. Legato per egre ipsus captus in mari, et eidem illi militi donotatus. Suom arcessit servos erum Athenis et forat Geminis communem clam parietem in aedibus. Liceret ut qui convenire amantibus. Operentis custos hos vedet de tegulis, ridicule is autem, quasi sit alia luditur. Itemque impellit militem palaestrio, omissam faciat concubinam, quando ei senis vicini cupiat uxor nubere. Ultro abeat orat, donat multa. Ipse indomo senis prehensus poinas pro moico luit.